слухаеце радыё Свабода 23 гадзіны ў Менску у студыі навіна Алена Ціхановіч. Добры вечар. Выпуск міжнародных паведамленняў. Іран правёў сёння выпрабаванні балістычных ракетаў, якія паводле камандавання могуць дасягнуць любой цэлі ў рэгіёне. Як паведамляецца, рэвалюцыйная гвардыя выпрабовала ракеты Шахаб-3 і Сэджыл, якія маюць радыус дзеяння да 2000 кіламетраў і могуць дасягнуць базаў Ізраілю і США ў Персідскай затоцы. Белы дом асудзіў рашэнне Тэгерану правесці выпрабаванні як правакатыўнае. Міністр замежных спраў Францыі заклікаў Тэгеран неадкладна спыніць, паводле яго словаў, глыбока дэструктыўную дзейнасць. Папа Бенедыкт XVI завяршыў сёння свой трохдзённы візіт у Чэшскую рэспубліку і вылецеў з Прагі ў Рым. Папа наведаў краіну напярэдадні 20-й гадавіны аксамітнай рэвалюцыі. Гэта быў другі візіт папы ва ўсходнюю Еўропу. Падчас яго адбыліся дзве масавыя богаслужбы на адкрытым паветры. Адна ў горадзе Барно, другая сёння ў горадзе Стараболеслаў. Сусветныя лідары вітаюць перамогу нямецкай канцлеркі Ангелі Меркель у нядзельных парламенцкіх выбарах. Яе партыя хрысціянскіх дэмакратаў атрымала каля 34% галасоў, а супернік партыя сацыял-дэмакратаў 23%. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што ён спадзяецца на працяг цеснага супрацоўніцтва з Меркель. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Выступаючы сёння ў маскоўскім судзе, былы кіраўнік расійскай нафтавай кампаніі «Юкас» Міхаэл Хадаркоўскі абвінаваціў пракуратуру ў тым, што да яго справы не далучаныя дакументы, неабходныя для абароны і доказу яго невінаватасці. Гэта другая крымінальная справа супраць былых кіраўнікоў «Юкасу» Хадаркоўскага і Лебедзева, якія ўжо адбываюць 8-гадовы тэрмін зняволення. Праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch, што базуецца ў США, заявіла, што расійскія ўлады звычайна ігнаруюць рашэнні еўрапейскага суду ў правах чалавека адносна паўночнага Каўказу. У распаўсюджанай сёння заяве Human Rights Watch паведамляе, што ў 115 выпадках суд прызнаў расійскія ўлады вінаватымі ў забойствах, выкраданнях і катаваннях у Чачні. Human Rights Watch сцвярджае, што ў шэрагу выпадкаў Расія не прыцягнула абвінавачаных ў злачынствах да судовай адказнасці. Прадстаўнікі расійскага ўраду пакуль не адказалі на заяву праваабаронцаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наша праграма працягваецца да поўначы, заставайцеся на нашых хвалях. Адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. У эфіры пражскі акцэнт. Якое палітычнае значэнне мае візіт патрыарха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? Якія праблемы існуюць у адносінах паміж беларускай уладай і праваслаўнай царквой? Як візіт патрыарха Кірыла можа паўплываць на перспектывы візіту ў Беларусь папы Рымскага? Гэтыя тэмы абмяркоўваюць палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базілевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецкая і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Адразу пасля прыезду ў Менск патрыярх Кірыл заявіў, я цытую, «Я прыехаў сюды насамрэч да хаты». Трэба прама разумець, прыехаў не патрыярх Расійскай Федэрацыі. Святая Русь, гістарычная спадчына, рэалізуе сябе ў розных дзяржавах, прадстаўляе не расійскую, а рускую царкву. У той жа час гутаркі з Александрам Лукашэнкам патрыярх паабяцаў беларускаму лідару паспрыяць ягонаму дыялогу з Масквой. Ці вось гэтая фраза, гэтая цытата. «Белая Русь – заходні фарпост усходняй праваслаўнай цывілізацыі». Ну, фарпост, паводле вызначэння, гэта ўмацаванне супраць чагосьці, ну, калі не варожага, то па меншай меры чужога. На ваш погляд, як насамрэч суадносяцца гэтыя сутнасці патрыярха Кірылы, як яны суадносяцца падчас гэтага візіту? Духоўнага лідара Усяленскай царквы і расійскага, ну, скажам так, грамадскага дзеяча, а можа нават і палітыка, Уладзімір.
У той фразе, якую вы працытавалі, Юрій, там ёсць яшчэ словы такія, што расійская, праваслаўная царква не расійская, а руская. І ў гэтым сэнсе традиція симфонії православної церкви і держави, яна за шмат віков стала амаль канонічною для Руської православної церкви, і тому суіснування православної церкви у різних державах – це насамреч амаль канонічна проблема для Руської православної церкви, і тому патріарх завсюди вандрував чи їздив по своїй території, тому що вона була у одній державі, у Російській імперії, потім у Совєтському Союзі і так далі. Зараз йому треба запитуватися дозволу у керівників інших держав наведати своїх вірників. І це складає проблему для Руської православної церкви сьогодні, тому що була я одна церква, яка мислилася як одна церква, роздробилася зараз по різних державах. І в гэтым сэнсе вельмі істотна падкрэсліць, як перабольшыў колькасць праваслаўных Лукашэнка. Нават афіцыйная лічба 80%, гэта занадта, а ён яшчэ дадаў і 5%, паказваючы, што Беларусь можа на сёння больш праваслаўная, чым сама Расія. І гэта складае палітычныя яшчэ праблемы для Рускай праваслаўнай царквы, бо патріархія маскоўская не можа паводзіць сябе так, як Ватыкан, які даў воно призвичаюся до того, що вірники католицькі являються громадянами інших держав, і папа римський вимушений ладить дочинення з керівниками цих держав. На сьогодні московська патріархія ще не випрацювала таких дипломатичних środків, каб справді керувати церквою, яка підпорядковується чи зараз ладить симфонії зі своїми державами. У цьому сенсі так званий конкордат беларускага гасархату з урадам беларускай дзяржавы, гэта беспрэцэдэнтны выпадак.
Наталка, вось я якраз хачу пагаварыць наконт гэтай бясхмарнасці і сімфанічнасці стасункаў паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі. Ну, на першы погляд, яно так і ёсць, пачынаючы вось з заяваў кіраўніка дзяржавы пра тое, што Беларусь праваслаўная краіна, і сканчаючы вядомым пагадненнем паміж праваслаўнай царквой і ўрадам, пагадненнем, якое не мае прэцэдэнтаў з іншымі канфесіямі і цэрквамі краіны. Але вось ці насамрэч такія ўжо бесхмарныя гэтыя адносіны? І ці праявіліся нейкія праблемы, магчыма, трэнні, супярэчнасці паміж, так бы мовіць, духоўнай і свецкай улады падчас гэтага візіту?
Па-першае, вот у папярэднім пытанні вы назвалі Патрыярха Кірыла духоўным лідарам Усялянскай царквы. Гэта, ну, зусім не слушна, таму што Руская праваслаўная царква з'яўляецца хутчэй памеснай царквой, не можа прэтэндаваць на права называцца Усялянскай царквой. Вось. Па-другое, вот хацела пагадзіцца са спадаром Уладзімірам Мацкевічам, які сказаў, што традыцыя сімфоніі, яна ўгрунтавалася на вот традыцыі імперскай. І менавіта ў імперыі, ў візантыйскай імперыі альбо ў імперыі расійскай гэтая традыцыя магла працягвацца, і пасля распаду імперыі ў 20-м стагоддзі наогул, пры ўзнікненні вялікай колькасці праваслаўных за межамі так званых кананічных тэрыторый, для чаго і ўзнікла сама патрэба ўводзіць гэты панятак кананічнай тэрыторыі, яна стала праблемай вот існавання праваслаўных па-за межамі вот адной дзяржавы, адной імперіі. І я б сказала, што, ну, не ведаю наконт бессмарнасці стасунка, але сімфанічнымі гэты стасункі паміж праваслаўнай царквой і беларускімі ўладамі назваць нельга. Таму што вот ты стасункі, які існуюць, яны цалкам не адпавядаюць ідэі сімфоніі, таму што сімфонія нагрунтуецца перш за ўсё на тым, што царква, яна з'яўляецца адлюстраваннем усяго народу. І якби увесь народ належыць да царквы, і лідар царквы, патріарх альбо мітрапаліт, ён з'яўляецца, скажем, лідарам народу, лідарам усяго народу. От імператор альбо цар альбо там прэзідэнт, ён з'яўляецца якби знешнім епіскапам царквы, які хутчэй абараняе дзяржаву ад таких знешніх нападаў. І я б сказала, што от на у час дадзенага візіту патріарх паказаў нашаму кіраўніцтву царковнаму, як трэба будаваць вот гэтую сімфонію так званую. Ну, ці не сімфонія, а, скажем, супрацоўніцтва між царквою і дзяржавай. Тому што патріарх, ён не хваліў лішні раз ні беларускі ўлады, ні рэжым, ее николи лишний раз не хвалить, скажем, не просто не выступает таким легитимующим фактором режима, и он завсёды якби має свою некую позицию, свою идею, и он эту идею отстоивает, навод, коли ему доводится идти на конфронтацию с уладой. И вот, безумовно, ему было легче, потому что он человек внешне для Беларуси, вот, але, и коли он уже приехал до хаты, да, как он каже, то вот он показал, як треба, что можно казать то, что ты думаешь, можно ставить умовы уладе, а не просто погаджаться на то, что тебе эта улада дає, и страчивать и авторитет у громадстве за этого, гуляючи вот у гульнях режима, вот, и при этом, ну, не, на сам реч, ну, с режимом у гульни гулять без сенсона, потому что он все равно свои обещания николи не выконывает, вот, и патриарх показал, что он ставится, ну, прагматично, вот такая, вот, что для его симфония такая прагматичная, что целком не отповедая вот той ситуации, какая склалась в Беларуси, когда церква фактично просто прислуговывает існующему режиму.
Наталья, ну, вы лепш ведаете церковную специфику и, магчыма, церковную специфику гэтага визиту. Вот, поводле разных поведомлений складывалось такое уражение, что, ну, далеко не все верники, якія, скажем, хотели сустреться с патриархом, поприсутничать на тих церемоніях, дзе быў ён. Ну, вось, частка з іх не змагла гэтага зрабіць з прычыны таго, што ахова не пускала. Вось, на ваш погляд, у чым тут прычына? Ці, так бы мовіць, месцаў не было, ці ахова такая занадта резвая, што называецца, аховала патріарха, у тым ліку і ад вернікаў? Тут не было нейкай такой калізіі? Ці это просто такое вонкавае ўражанне?
Я сама учора паўтары гадзіны прастаяла, скажем так, каля Мінскага епархіяльнага управлення і побачила ось куколь патріарша з адлегласці 100 метрів. Ось, і тому мені гэта не вельмі узрадувала, скажем, вот гэта ситуація. І я думаю, що в гэтым виноват не патріарх, тому що патріарх насамрэч не вельмі любить сустракаться з великими масами людей. Ён в той час, коли он був старшинем отдела внешніх церковних зносин, вот ён якби вот гэта масові сустрічі з людьми, для яго гэта важна. Я думаю, що він був вельмі здивлений, що его люди не сустракали, как бы, потому что, ну, он на урад, он предугляде то, что он, ну, порядок массовых мероприемств у Беларуси, специфику этого порядку, коли у нас людей просто николи никуда не пускают, ось, только сгоняют, коли треба забить массовость. Я думаю, что он так само был досить засмученный той ситуацией, какая склалась, что он не смог побачить из этих натолпов народу, який он бачил на Украине, який его витали. С іншого боку, вот у порівнять, коли з візитом патріарха Алексія, то на самой справі верники нашмат больш ентузіазму проявляли для того, щоб зустрітися коля Палацу Республіки, ну, у самім палаці не було ні одного вольного місця, і людей туди не зганяли, але люди стояли, на толпу людей стояли, просили ці йості, питалися ці йості у кого лишній квіток, ось, і цікавість до цього візиту на саправді була велика, і мені здається, вот эту цікавость, как белорусский режим, он загашал, он как бы не дозволял эту цікавость людям проявлять. Я думаю, что это как бы, ну, метанакированная политика державы, потому что, ну, как, кто-то не собирал больше народу, чем собирает президент.
На хвалях Радио Свобода вы слушаете передачу «Пражский акцент». У дискусії беруть удел політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Мацкевич. Вяде передачу Юра Дракахруст. Працяг праскага акценту ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх подій.
Пакута у Беларусі назваў урочышча Курапаты і вёску Хатынь патрыярх маскоўскі ўсія Русі Кірыл. У чацвёрты апошні дзень яго візіту ў Беларусь патрыярх сустракаўся з віцебскай моладдзю. У Менску пачаўся суд над бізнэсоўцам Андрэем Бандарынкам, якога вінавачваюць у крадзяжы асабліва буйным памеры. Актывісты АГП лічаць працэс помствай за ўдзел у выбарчай кампаніі. Беларускія заводы не могуць выйсці з летняга застою. На большасці прадпрыемстваў захоўваецца няпоўны працоўны тыдзень і затавараныя склады. Кіраўнік ураду Сергей Сідорскі на сустрэчы прадстаўніком польскай кампаніі заявіў пра актыўную працу па прыватызацыі, жаданне рабіць гэты працэс больш дынамічным з прыцягненнем інвестыцый у эканоміку. Александр Лукашэнка запрасіў генеральнага сакратара ААН пан Гімуна наведаць Беларусь. Сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Вадзім Аршынскі з Магілёву атрымаў папярэджанне ад пракуратуры Чаўскага раёну за дзейнасць без акрэдытацыі на недзяржаўны тэлеканал Белсат. Судовыя выканаўцы наведалі будынак пратэстанцкай царквы «Новае жыццё», каб урушыць позву ў суд пастару царквы Вячаславу Ганчарэнку, але пастара не было ў храме.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Працягваем перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску: якое палітычнае значэнне мае візіт патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі Кірыла ў Беларусь? У дыскусіі бяруць удзел палітолог, рэдактарка парталу «Царква» Наталка Базылевіч, доктар багаслоўя Ірына Дубянецка і філёсаф Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Ірына, я хочу звернуться до того методологічнага питання, так би мовіць, якое уже вось узняв Владимир, і якое ви коментавалі у інтерв'ю нашому радіо. Ви, принамсі, аспрэчвалі гэтае визначення, якое прагучало з вуснаў Александра Лукашэнкі, што Беларусь православная дзяржава. Ну, вось ён нават лічбу прывёў 85%. І ви тады, каментуючы гэтае выказванне, сказалі, што, ну, вось Беларусь такой не з'яўляецца, можа, Расія православная дзяржава. Але, ну, в Расіі ж таксама ёсць і мусульмане, буддысты, юдэі, але пераважная большасць, зразумела, там праваслаўная. Дык калі Расія праваслаўная, можа і Беларусь праваслаўная? Ну, ёсць там католікі, уніяты, там мусульмане, юдэі, ну, іх вельмі мала.
Ад даўніх часоў да нашага часу уключна ў нашых краінах, у наших державах релігія з'являється державотворчим фактором, націотворчим фактором. Руська православна церква, яка тепер є фактично церквою Білорусі, не є правотерагемницей той усходній церкви, яка була у давній Білорусі. Це одна річ. Друга річ, у Білорусі, коли ви поглядите не на теперішні лічби кількості людей, які долучають себе до той або іншої конфесії, а поглядіть на беларускую культуру, починаючи ось от єйного вибуху у 19 столітті, 20 столітті, ви побачите, що православного складнику там якраз найменше. Православний складник там невеликий. І я не маю на увазі, що у нас люди менш православні, ніж які-небудь інші. Це не так. Православних у нас тепер справді більшість фактична, але тим не менш. Беларусь ствараюць над стварэннем дзяржавы, над стварэннем нацыі, над стварэннем культуры нацыянальнай, працуюць у вельмі значнай ступені іншыя канфесіі, апроч праваслаўнай, і ў тым ліку не хрысціянскія, а і нашы мусульмане, і нашы юдэі. Таму называць Беларусь праваслаўнай краінай не ў Расіі, гэта не так. У Расіі сапраўды і культурны складнік праваслаўны, і праваслаўе адыгрывае вельмі значную ролю ў нацыятворчасці, ў культуратворчасці, у Беларусі не. І Беларусь давна гэта шматканфесійная краіна, і я вельмі спадзяюся, што яна такой застанецца.
Вось тут якраз наконт стаўлення да розных канфесіяў. Падчас выступу ў інстытуце тэалогіі БДУ патрыярх Кірыл выказаў такую, ну, на мой погляд, напрыклад, цікавую думку. Я цытую: «І прававерны мусульманін табе па духу аказваецца бліжэй, чым да мозга касцей секулярызаваны заходні чалавек, не здольны адрозніваць дабро ад зла». Ірына, а вам таксама бліжэй?
Патрыярх Кірыл шмат разоў закідаў заходняй цывілізацыі нейкую бездуховнасць і адкіданне духовных традыцыяў. І наогул вось ягоныя выступленні быў такі, на маю думку, вельмі цікавы кактэйль з палітычна карэктных гаворак пра суверэннасць Беларусі і дынамічнае развіццё Беларусі як самастойнай дзяржавы і пра Богам даннасць беларускага суверэнітэту з пастаянным, няспынным згадваннем Святой Русі. На беларускае вуха Святой Русі было, відаць, яго на гаворках зашмат. Бо гэта зноў-такі такое вельмі расплыўнае паняцце, і гэта нагадвае даўную расейскую формулу праваслаўя, самадзяржаўя, народнасць, якая ў беларускай традыцыі, калі ў асваенні беларускіх землях выразілася ў расейскі штык, расейскую царкву і расейскую школу. І от гэтае прынясенне расейскасці іншымі шляхамі не праз дзяржаўнасць, а праз вот некую тэматычную Святую Русь, далучэнне Беларусі у Святую Русь шляхам адлучэння яе ад заходняй цывілізацыі было адным з лейтматываў усіх выступленняў патрыярха. І гэта гучала дастаткова дзіўна. І час Беларусь гучала фарпостам праваслаўнай цывілізацыі. Вот як праваслаўная цывілізацыя, Святая Русь, гэта вот тое, што як бы ёсць вот эта выспа духовнасці ў бездуховным свеце, і Беларусь павінна атрымацца, а ніякім чынам не кідацца там у заходнюю разбежчанность. Так что это безумовно гучало вельми моцно.
И вот до той темы, якая, так бы мовить, весь час, видать, присутничала за кадром этого визиту, это махчимый визит Папы Римского у Беларусь и махчимая его сустреча с патриархом Кириллом. Я нагадаю, что эту идею сустречи двух первых иерархов огучил у красовику сёлета по час визиту в Ватикан Александр Лукашенко. И, глядячи по всем, римская курия поставилась до этой пропановы становча, хотя вот днями з'явилась информация, что нібито папа не збирается в наступном годе наведывать Беларусь. И у той же час, скажем, московская патриархия одразу поставилась адмовно до этой идеи, причем публично, и як и до самой идеи сустречи, я так разумею, патриарха и папы, так и до посередницких послугов белорусского президента. То же самое, в принципе, Кирилл так довольно холодно стисло повторил и у Менску. Але, ну, есть публичные заявы, есть конфиденциальные перемовы. Вось на ваш погляд, поводле ваших звесток, накольки эта тема присутничала у перемовах, у размовах патриарха Кирилла у Менску, ці было неяк выказано ставление нагул до запрошения папы у Беларусь, якую РПЦ лечит каноничной территорией?
Я не володую некой конфиденциальной информацией. Я думаю, что коли это пытание не было головным, а лишь оно было одним из самых болючих пытаний у перемовах патриарха Кирилла с керавництвом Белорусской Православной Церкви и президентом краины. Потому что это вельми была б вызначальная, истотная встреча, и тягом часу она обовязково отбудется. Иншая справа, что той, кто смог бы выступить посередником у такой встречи, и краина, где это было б махчимо зрабить, набыли б, ну, скажем, значную политическую вагу у свете. И в этом смысле, конечно, сегодняшний режим не лепший для такой встречи, для такого посередничества. Это разумея, напевно, и Ватикан, это разумея и патриарх Кирилл. И тут, я думаю, что идет борьба за, скажем так, место Беларуси у семьи европейских народов. И про это место и про эту подею треба дбать и треба клопотить.
Ирина, а поводле ваших звесток, якая тут ситуация? Магчыма, все-таки процесс некий идет, бо вот литерально этими тыднями отбылося некольки, кажучи, светской мовой, так бы мовить, зливов, тепробных шаров, некие поведомления католицких агенций, что вот у раскладе папы на наступный год визит в Беларуси есть, ну, а потом уже была заява Ватикана, что нема. Вот тут какая-то такая не надто зразумелая ситуация. Так, может, вы ее проясните?
То, что тычется визиту папы, это говорилось, что як максимый гипотетичный визит, як бы альбо в Португалию, альбо у Беларусь. И Беларусь стояла у планах, вот у таких вельми-вельми таких гипотетичных планах, после как раз визиту Александра Лукашенко, який открыто, официально запросил папу наведать Беларусь у любой зручный для его час. И папа, як звичайно, як завжди, готовий йти у любые отчиненные двери, так і сказав, коли ці двери відчиняться, то з задовольненням їх войду. І це було зрозуміло, що папа готовий. І от тут вельми велика розниця поміж Ватиканом і Москвою. Ватикан давно готовий, давно відчиняє і двери, і обдимки для усіх церков, запрошаючи їх до супрацовництва, до суслужбов, і вельми-вельми відкрито ставиться до усіх. Москва з усім у іншим керунку себе поводить. Гэтак само, як яна поводила себе і з того дні 2-3 тому. Яна глядіць на Ватикан, як на потенційного ворога, як на потенційного, так би мовити, душахвата, який може отобрати в її там некий кавалок. І так от глядіць без ніякої охоти на цю зустрічу. І тим не менш, все ж таки, от вага у світі Риму і Москви, вона абсолютно різна, це абсолютно різні вагові категорії. Москва так само цього не розуміє, хочуть чогось представить Москву як некий от яку альтернативу Риму, от як той самий третій Рим славутий, як от як центр сусветного християнства. А між тим це все ж таки один з буйних центрів православ'я, а не сусветного християнства. І тому у православної церкви не можуть цього не розуміти. Вищі ієрархи православної церкви, Русской православної церкви не можуть не розуміти, що цей час, цей ворожнечий минув, що ворожнечий вже не відігрує на корысть, а не духовную, а не политичную Русской Православной Церкви. И что якраз вот некие кроки на сустрач были бы вельми своечасовыми. И тому, махчима, это обговаривается. Але знову-таки тут питание Беларуси. Вот той самой Беларуси, якую необходимо улучшить у православную цивилизацию, як ей на таких розных форпост, супрозаходу и, наперш, безумовно, супрозатикану. И тому вот Беларусь не есть самой пожаданной платформой. Хотя она, вот я тут вот не махчима не погодиться с нашим президентом, и она есть достаточно натуральную платформу для этой встречи, потому что это как раз Украина, где вельми прихильно ставятся як люди, вот верники, вот сама Украина, вот под Бадуку своей прихильно ставятся як до Ватикану, так и до Москвы. И это было бы достаточно натурально. Але все потребные, скажем, вот в данном случае державные посередники помеж экклезиастической Москвой и Ватиканом, я не веду. Я думаю, что они худшей хочет некими иншими своими шляхами вот выйти на эту хотя бы самую первую стадию подрыхтовки перемовов помеж этими двумя церквами.
Не погодилась я с попередними суразмолцами. Я бы сказала, что Ватикан на самой справе заявляется лепшим сябром Москвы, потому что менавіта вот это сябровство с Ватиканом, стосунки с Ватиканом, как вельми буйной такой церковной структурой, нашмат больше за все православные структуры и централизованное отрознение от протестантских разных супольностей, Ватикан позволяет Москве позиционовать себе как другий центр християнського світу. Навіть коли у білоруській речаїсності зараз йде говорка про зустрічу патріарха московського і папи римського, це проговорюється, як бицем би православ'я зустрікається з католіцтвом. І от менавіта ця зустріча, вона дозволяє, навіть коли вона не відбулася, але можливості її, то, що вона колись відбудеться, і ввогулі православно-католіцькі стосунки, вони дозволяють Москві от, позиціонувати себе як центр православ'я. І не просто як центр православ'я, а центр православ'я – це Третій Рим насуперек новому Риму Константинополю, Константинопольському патріархату. У православному світі іде така не те, що боротьба, але відомочно те, що кого Рим якби вибере для ось цього діалогу, він не буде лідером, він не буде таким самим могутним центром. І мені здається, от це присутнічає вельми істотно. І православно-католицькі московського патріархата і Ватикана стосунки у Західній Європі, вони відомочно показують на те, що Ватикан шмат чим зацікавлений менавіта у Москві, як ось гэтым лідары православнага свету, таму што менавіта маскоўскі патрыярхат, ён з'яўляецца найбольш такім кансерватыўным у плане сацыяльнага вучэння, скажам, найбольш супрацьстаіць з гэтым секулярным тэндэнцыям у заходнім грамадстве, той час, як, допустим, Константинопольскі патрыярхат, вось гэта багаслоўская традыцыя, она досыць ліберальная, і вось гэта ліберальная ідэя, яны досыць распаўсюджаныя, і таму, мне здаецца, Ватыкан сам, вось якбы ў Москве зацікаўлены як у лідары православного света. И православно-католицкие стосунки, они досить, скажем, такие напружены в смысле интенсивные. Недавно представник Московского патриархата, архиепископ Иларион, который означает отдел внешних церковных взносинов, он был в Ватикане, и он имел оговорку. Питание только у тем, на каких умовах поедет папа в Беларусь. И мне б вельми не хотелось, как папа ехал в Беларусь на тих умовах, які йому зараз пропонує московський патріархат, у приватності ось питання унії, питання греко-католіків. Коли ще в українській ситуації, коли греко-католіцька церква називається могутною і такою шматколькісною, все ж таки це питання, ну, тяжко ставиться об скасуванні унії, об от, перепинення діяльності цієї церковної структури, то у Білорусі, коли греко-католіцька церква з'являється, ну, якби досить маленькою і у несприяльні умови для її існування складаються зараз у сучасній Білорусі. І мені б вельми не хотілося, каб Ватикан погоджався на те, каб, ну, признати ось цю незначність унії, признати її як помилку історичну, тому що, ну, ми по-різному можемо до цього ставитися, але мені не хотілося б, якби, каб Ватикан, скажімо так, здав білоруських греко-католіків і погодився на умови Москви для того, каб приїхати в Білорусь.
На хвалях Радіо Свобода ви слухали передачу «Пражський акцент». У дискусії брали удел політолог, редакторка порталу «Церква» Наталка Базилевич, доктор богослов'я Ірина Дубянецька і філософ Владимир Мацкевич. Вёл передачу Юра Дракохруст.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Полова 12 у Менску. Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Олена Тиханович. Програму протягує випуск новинок. Спочатку білоруські повідомлення. Символами покута у Білорусі назвав урочище Куропати і Хатынь патріарх московський і усія Русі Кирил. У четвертий апошній день візиту у Білорусь патріарх зустракався з віцебською молоддю. У Мінську почався суд над бізнесовцем Андреєм Бондаренком, якого обвинувачують у крадяжі у особливо буйним поміри. Активісти АГП лічать процес помстою за удел у виборчій кампанії. Бондаренко погрожає від 5 до 12 років тюрми. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ООН Пан Ги Муна наведать Беларусь. Запрошение передал министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов подчас працы сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Напередодні проведення перапису насельніцтва група культурних і громадських діячів у Білорусі заклікала громадянів назвати родною мовою білоруською. Виниками перапису насельніцтва ми здольні засвідчити самі собі і всьому світу, що ми з'являємося повновартісною нацією, говориться у звороті, які підписали Радім Гарецький, Григор Бородулін, Ніл Гілєвич, Геннадій Буравкін, Анатолій Грицкевич, Володимир Орлов, Аліна Маковська, Олег Трусов і інші. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте новини. Російський міністр заміжних справ Сергій Лавров виказав занепокоєність у сувязі з випробуванням балістичних ракет Іраном і заклікав Тегеран цілком супрацовничати з ядерним агентством ААН. Іран провів сьогодні випробування балістичних ракетів, які, як повідомляється, мають радіус діяння до 2000 кілометрів. Папа Бенедикт XVI завершив свой трьохденний візит у Чеську Республіку. Це був другий візит папи в Усходню Європу. Подчас його відбулися дві масові богослужби на відкритому повітрі, одна у місті Брно, а друга сьогодні у місті Староболіслав. Виступаючи сьогодні у московському суді, былий керівник російської нафтової компанії «ЮКОС» Михаїл Ходорковський обвинуватив прокуратуру у тим, що до його справи недолучені документи, необхідні для оборони. Ходорковський разом з іншим былим керівником «ЮКОСу» Лебедєвим уже відбуває 8-годовий термін зняволення. Військовці США у Афганістані відкрили вогонь по автомашині, яка не виконала їх потребування. У виніку один чоловік був забитий, один поранений. Поводля місцевих уладов, це були перекладчики, що працювали по контракті з заміжною компанією. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини. Нагадаю так само наш адрес у інтернеті свобода.орг. Наш ефір протягується до повночі.
Вітаю прихильников пригожого письменства на хвалях белорусской свободы. Я Михася Скобла, у эфиры черговый выпуск передачи «Дом литератора». Цятага верасня ва ўсім свеце адзначаецца міжнародны дзень перакладчыка. І сёння мы пагаворым пра мастацкі пераклад. У размове за круглым сталом бяруць удзел перакладчыкі Васіль Сёмуха і Андрэй Гуцаў, а таксама сябра рэдакцыйнай рады інтэрнэт-часопісу «Прайдзі свет» Юлія Тимафеева. Пачынаем пачнем нашую гутарку. Гаспадарства, вось я бяру ў рукі афіцыйны календар «Родны край» на 2009 год, выдадзены дзяржаўным выдавецтвам «Беларусь». Там безліч святочных дзён, у тым ліку і міжнародных. Сярод іншых святаў календар заклікае нас адзначаць міжнародны дзень псіхічнага здароўя, дзень работнікаў пракуратуры, дзень дэсантніка, дзень мытніка, дзень воіна-інтэрнацыяналіста, нават дзень індустрыялізацыі Афрыкі. Міжнароднага дня перакладчыка ў календары няма. Пра што гэта сведчыць? Чаму перакладчыкі аказаліся ў нас забытымі? Спадар Васіль.
Перакладчыкі аказаліся забытымі? Ну, правільна, ўсё правільна. Перакладчыкі былі і ёсць. Ну, у всякім разе так лічыцца. Мабыць, дзяржаваю і, мабыць, самімі пісьменнікамі перакладчыкі былі, застаюцца падсобнымі работнікамі ў літаратуры. Гэты жанр літаратурны, пераклад, мастацкі асаблівы, ну, ніколі не лічыўся самастойным, а дарма. Таму што ўсе гэтыя геніальныя паэты становяцца вядомымі другім народам менавіта дзякуючы перакладчыкам. Ну, можна было б усё-такі ахвяраваць для перакладчыкаў адзін нейкі дзень. Самі літаратары, аўтары, паэты, празаікі гэта лічылі падсобніцтвам. Я меў нагоду гаварыць з адной паэтэсаю, якая пісала свае вершы і перакладала, неблага і тое, і другое рабіла. Спытаўся, скажы, калі ласка, калі раптам вот у гэты момант табе якаясь блішні нейкая думка яркая, такая нейкі вобраз, некае слова, ты каму аддасі гэтае слова, гэтую знаходку? У пераклад твайму другому аўтару ці ў свой верш? Ну, Васіль, ты смееш, канешне, сабе, канешне, я напішу верш з гэтай нагоды, а перакладу трэба аддаваць не менш, а можа нават і больш, чым свайму твору. Свой твор ты, гаспадар, што хацеў, то зрабіў з ім, паправіў так, паправіў гэтак, і гэта канчаткова. З гэтым будуць лічыцца ўсе чытачы і нашчадкі. А перакладчыку гэтага мала. Перакладчыку трэба іншыя, задачы яго іншыя.
Вось мы часам любім гаварыць пра вядомасць беларускай літаратуры ў Еўропе і дзесьці далей, замахваемся на Нобелеўскую прэмію, але якраз вось гэтага пасярэдніка паміж аўтарам і сусветным чытачом перакладчыка ў нас няма, фактычна няма выдатных перакладаў нашай паэзіі на тую ж ангельскую мову. Як вы лічыце, спадар Васіль, каго за прыклад тут трэба браць? І ці патрэбны некія ў нас адмысловыя навучальні для перакладчыкаў?
У нас яны ўжо паяўляюцца. Асабліва, якая мяне радуе і цешыць, вось гэтае новае маладое пакаленне, якое сур'ёзна займаецца гэтай справай і хоча займацца і хоча вучыцца. І я думаю, што такая школа, навука патрэбна. У мой час, калі я быў яшчэ малады, я меў магчымасць чытаць такі быў альманах штогадовы майстэрства перакладу. Цяпер ён не выдаецца, а шкада. Значыцца, трэба рабіць нешта так на нашым мясцовым узроўні. Тым больш, што перакладчыку такі ўжо лёс яго, што яму трэба ўвесь век свой, колькі ён жыве, столькі і вучыцца. На сабе, на другіх, не абавязкова мець мудрых прафесароў. Трэба чытаць пераклады іншых, трэба свае правіць, трэба вучыць сваю мову, гэта самае галоўнае, сваю беларускую мову. Замежны неяк можна справіцца, а сваю, калі занядбаць, то ніякі пераклад не атрымаецца.
Дзякую, спадар Васіль. Наступнае пытанне Андрэю Гуцаву. Андрэй, вы вывучалі латышскую мову ў Рыжскім універсітэце. Вы ёю дасканала валодаеце. Наколькі вам удаецца сёння зрэалізаваць свае прафесійныя навыкі, навыкі перакладчыка ў Беларусі?
Мала удаецца зрэалізавацца. Калі ляжыць нешта не надрукавана, і гэты аб'ём не надрукавана досыць вялікі, і аддадзена гэтым яшчэ больш працы, чым самы аб'ём, рабіць нешта далей, ну, цяжка, лёгка кажучы, цяжка.
І чым вам даводзіцца займацца, калі пераклад не запатрабаваны?
Ёсць такія перакладніцкія бюро, перакладніцкія кампаніі, але там гэта не мастацкія пераклады, гэта пераклады дакументаў, пераклады нейкіх сайтаў, тое, што людзям канкрэтна патрэбна. Не могуць яны без гэтага абысціся. На беларускую мову ніводнага заказу не было. Колькі мова рэдкая?
Латышская.
Латышская. І не такая яна ходкая, то і заказаў не такі шмат. Перакладчык на іх не выжыве.
А на чым выжывае сёння перакладчык Гуцаў?
На пабочных іншых заробках. Прыклад, павартаваць там, дзе трэба нешта павартаваць, зрабіць падсобніцкую працу не як перакладчык, а ў прамым сэнсе, страхаром, напрыклад.
Дзякуй, Андрэй. Вось спадар Васілія Сёмуха гаварыў пра новае маладое пакаленне перакладчыкаў, і у нас сёння тут ёсць прадстаўніца гэтага пакалення. У свой час яшчэ ў першы год незалежнасці Беларусі
Беларуси перекладчики имели где друковаться, имели свой альманах под назвой «Далягляды». Але апошний ягоны номер вышел у далеким 1992 годе, и с той поры профильного выдания для перекладной литературы у нас не існавала. До 2009 года, коли узник интернет-часопис «Пройди свет». Юля, чому выдание с такими продеклярованными серьезными намерами гэткая несерьезная назва?
Чому назва несерьезная? У гэтай назве компонуются два значения. По-перше, назва пишется у два слова. «Пройди свет». То бок гэта вандроўкі, гэта іншыя краіны, замежныя мовы і так далей. Па-другое, гэта, як вы напраўду заўважылі, Міхась, а гэта «Пройдзі свет». То бок перакладчык увесь час круціцца, выкручваецца як з мовы, як нехта сказаў, якую ён не ведае, перакласць на мову, якую ён дрэнна ведае. То бок усё роўна, як бы вы не імкнуліся, родную мову вы да апошняй ступені не вывучыце вельмі дасканала. А наогул, як бы ідэя гэтага часопіса ўзнікла ў 2008 годзе у навучэнцаў беларускага калегіума, дакладней наведнікаў перакладніцкай майстэрні, якой кіруе Андрэй Хаданович. Мы сабраліся, пагаварылі, вырашылі зрабіць такое выданне для сябе. Гэта выданне існуе толькі ў інтэрнэце, яго няма ў папяровым варыянце, хаця, можа быць, нам хацелася б гэта, але пакуль мы існуем толькі ў віртуальнай прасторы. Мы сабе за мэту мы бачылі аб'яднанне перакладчыкаў, як маладых перакладчыкаў, так, можа быць, і перакладчыкаў старэйшага пакалення, разам у нейкую суполку для таго, каб там самарэалізоўвацца, кантактаваць, камунікаваць і гэтак далей, абменьвацца інфармацыяй. Менавіта для гэтай мэты мы таксама стварылі форум, які дзейнічае пры нашым часопісе. Першы нумар часопіса выйшаў у канцы траўня 2009 года, то бок сёлета. І першы нумар быў прысвечаны сучаснай літаратуры. Сярод аўтараў гэтага нумара можна згадаць Сергія Жадана, вядомага ўкраінскага пісьменніка і паэта, а таксама амерыканскага пісьменніка і паэта Чарльза Букоўскі, а таксама польскую пісьменніцу Вольгу Такарчук і іншых. Другі нумар вось ужо выйшаў, а другі нумар у нас прысвечаны мадэрнізму і мае такую назву «Кухня мадэрнізму». Бачыце, зноў, не дуже сур'ёзна, але у аднаго з ідэолагаў футурызма, то бок прадстаўніка мадэрнізму Марынетці, быў адзін з маніфестаў таксама прысвечаны кухні футурызму. Тут таксама ідзе такая гульня.
Юля, вось я гляджу на Андрэя Гуцава і бачу, што ён хоча вам задаць адно пытанне. А ці плаціць «Пройдзі свет» ганарары перакладчыкам?
Справа тым, што ніхто у нас гонорар не платит, на жаль. И мы так само працуем только на голом энтузиазме.
Что живут перекладчики ваши?
А вы так само же не живете на переклады. Вы сами сказали, мы так само не живем за переклады. Хотя мы не живем в материальном плане перекладами, але гэта дае задавальнение, гэта дае самореализацию, а самореализация, как вы ведаете, находится на самой высшей ступени потребов человека.
Кто ж гэтыя перекладчики энтузиасты, якія супрацоўнічаюць с вами? Я знаёміўся с вашим сайтом, гэта вельмі сур'ёзная праца. Гэта вельмі высокі мастацкі ўзровень. Дзякуючы каму вы яго падтрымліваеце?
Наша рэдакцыйная рада складаецца прыкладна з 10 чалавек, а рэдактар нашага часопісу, у нас ёсць рэдактар і карэктар, гэта Кацярына Маціеўская, яна і рэдагуе тэксты, і карэктуе. Таксама нашы перакладчыкі Ганна Янкута, Наста Гвоздзева, Алена Пятровіч, Улад Лянкевіч, Сяржук Мядзведзеў, Паліна Маслянкова. Паліна таксама працуе над тэставанкамі. Гэта тое, чаго, мабыць, не хапае ў беларускай інтэрнэт прасторы, таму што моладзь вельмі цікавіцца рознымі тэставанкамі, а на беларускай мове іх вельмі мала. Таксама Наталля Козінцева. Але акрамя нас, пераклады нам таксама даюць і іншыя перакладчыкі, як маладыя, так і больш сталага ўзросту. Вось, напрыклад, спадар Васіль Сёмуха ўжо стаў нашым сталым перакладчыкам. Стаў рэдзісетам.
Ганаруся гэтай назвай.
Да, спадар Васіль ўжо даслаў нам творы ў трэці нумар. Трэці нумар у нас будзе містычна-калядны, а таму мы заклікаем усіх перакладчыкаў, якія хацелі без ганарараў, а даслаць нам пераклады, кажуць, you're welcome.
Наступнае пытанне тады «Пройдзі свету» Васілю Сёмуху. Спадар Васілі, 19 гадоў таму у выдавецтве «Мастацкая літаратура», дзе вы тады працавалі, вы адрэдагавалі адну кнігу перакладчыка. Была такая вельмі добрая серія, дзе пераклад называўся «Кантрабандай». Аўтарам гэтай кнігі быў вядомы наш пісьменнік і перакладчык Ян Касіпакоў, а ягоная прадмова да кнігі так і называлася «Хвала кантрабандзе». Спадар Васілі, а што ў вашым разуменні ёсць пераклад для нашей белорусской культурной просторы.
В моем разумении было и есть переклад как высокое литературное майстерство. Я николи, кольки живу, не жил на одних перекладах. От перекладу я имел великую и маю до этого часу великую осолоду. И я плевать хотел на то, и закажуть мне эти не закажуть. Коли мне книга подобается, коли мне твор замежный подобается, я его перекладаю. И маю от этого великую насолоду. И это меня завсёды тешило и тешить. У меня в столе куча лежит перекладов, якія нигде николи не друковалися. Надрукуются цене, я не ведаю. Может, надрукуются после смерти. Дети у меня застались, внуки народились. Может, нечто будет надруковано. Але покуль я живы и этим займался, я от этого имел свою долю счастья.
Теперь я разумею, чему пройди свету так легко удалось залучить вас у своей шерани.
И я одразу с першого почуту про пройди свет я принял усей душою, потому что там, я кажуть, перекладчики могут самореализоваться, научиться нечемусь, послухать коллегов, отримать критику, сябровскую подтримку, иметь свою долю счастья с этого. Переклад — это великое счастье. Я ведаю краины, у якой день перекладчика 100 годами, уже больше, может, 1000 годов, отзначается как национальное свято. Это Армения. И перекладчик этого дня — это маштоц, перекладчик Библии на армянскую мову и створальник армянского алфавита. И это одно из самых великих свят у Армении. И маштоцов переклад Библии заховал армян як нацию 1000 годами.
Я только додам, что год у Армении на державном узровне ладятся международные форумы перекладчиков. Неузабаве мы протягнем нашу гутарку, примеркованную до Международного дня перекладчика, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Символом покута у Беларуси назвал урочище Куропаты и вёску Хатынь патриарх московский всея Руси Кирилл. У четвертый опошний день его визита у Беларусь патриарх сустракался с витебской молодью. У Менску почался суд над бизнесовцем Андреем Бондарынком, якого обвинувашивают у крадзяжи особливо буйным померы. Активисты АГП лишат процесс помства за удел у выборшей кампании. Белорусские заводы не могут выйти из летнего застою. На большинстве предприемств заховывается неполный працовный тыдень и затоварные склады. Керовник Ураду Сергей Сидорский на встреча с представником польской компании заявил про активную працу по приватизации и ожидание робить этот процесс больше динамичным с притягнением инвестиций в экономику. Александр Лукашенко запросил генерального секретаря ААН пан Емуна наведать Беларусь. Сябра Белорусской ассоциации журналистов Вадим Аршинский из Могилёва отримал попереджение от прокуратуры Чавовского района за деятельность без аккредитации на недержавный телеканал «Белсат». Судовые выконавцы наведали будинок протестантской церкви «Новое життё», как порушить позву у суд пастору церкви Вячеславу Гончаренку. Але пастора не было у храме.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, пресса, успамины.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
При микрафоне Михася Скобла, и мы вертаемся у дом литератора. Роля мастацкого перекладу у литературном житті и житті народу. Тема гуторки за круглым столом, у якой берут удел перекладчики Андрей Гуцов и Василь Щомуха, а так само супрацовница интернет-часопису «Пройди свет» Юлия Тимофеева. Протягиваем нашу размову. Спадарство у згаданой уже серии «Книга перекладчика» у свой час вышел и сборник перекладов Владимира Короткевича. Цікаво, до яких творов, до имен приглядаўся Караткевіч менавіта як перакладчык. Да Біблії, да шляхціца завальні Яна Баршэўскага, да п'єси кар'єра Артура Уї Брехта, да вершаў Лоркі Бёрнса Норвіда. Дякую Богу, що гэта у нас сёння перакладзено. Дякуючи у тым ліку і тим перакладчикам, які тут сёння присутнічають. Скажіть, а які твори сёння чакаються білоруської культури? Які твори сёння неадкладно треба перакласти? Чи ёсць такія? Калі ласка, Юля.
Ведаеце, з гэтай нагоды магу вам расказаць, што на нашым сайце была апытанка. Менавіта з такой тэмаю. А якія творы трэба ў першую чаргу перакласці на беларускую мову? Сярод прапанаваных варыянтаў былі Гамер, Іліяда, Оскар Уайльд, Партрэт Дарыяна Грэя, таксама Дон Кіхот Сервантеса, Гарри Поттер і яшчэ нехта не памятаю. Данте да. Не было, але таксама думаю, што...
Быў.
Значыць, прагаласаваць, Петр Васіль, не аднойчы.
Голас Сёму Хіхмат, значыць.
І ішло менавіта змаганні паміж гэтымі творамі. І все-таки я лічу, што усе яны павінны быць перакладзены на беларускую мову. І Гамер, і Оскар Уайльд, і Сервантес, і нават Гарри Поттер. Таму што у гэтай кнігі таксама будзе свая аўдыторыя, таксама будуць свае чытачы.
Ну, можам толькі парадавацца, што Дон Кіхот нарэшце перакладзены. Перакладзены Якубам Лапаткам, які жыве ў Хельсінках, і наколькі я ведаю, ён шукае выдаўца. Андрэй, на вашу думку, які мае быць спіс самай запатрабаванай літаратуры, якую трэба неадкладна перакласці?
Варта перакладаць, і трэба перакладаць тое, што паўплывала на лёс і культуру іншых народаў. Ты ж аўтараў першай велічыні Шэкспіра, Гёта.
Ну, Шэкспір і Гёта ў нас перакладзены. Шэкспір Дубоўка, Гёта Сёмуха.
Ну, трэба паглядзець і ў другі бок, на ўсход куды-небудзь, дзе там што не перакладзена. Яшчэ больш важна, што было б кнігі духоўнага зместу. Тая ж Біблія, ці тыя ж Бхагавад-гіта, ці той жа Каран, у іх некі больш глыбокі ёсць змест, які неабходна перадаць, без якога не абысціся нават тым жа іншым народам. І калі, скажам, індусы расказваюць паданні пра жыццё Крышны, ну, папярэджваюць, што ўжо толькі той, хто іх слухае, атрымае вялікае шчасце. Пазнае сваё апошняе я гэта Бог. І Ніцшэ па-беларуску, Шапенгаўра па-беларуску, асабліва Канта па-беларуску, дык было, о, як цікава было б пачытаць. Калі нават проста ўзяць і перакладаць нейкі дакумент чыста, ужо ёсць, бываецца цуды дзіва, што нейкая абракадабра складваецца ў зусім лагічны тэкст.
То бок, калі вы перакладаеце колькі калейных угнаенняў, перагружаныя з баржы на баржу ў латышскім порце Венспілс, вы атрымліваеце задавальненне перакладчыка?
Так. Чаму тут дзівіцца? Калі бярэш аркуш, і там надрукавана некімі невядомымі, незразумелымі знакамі з першага позірку, што гэта такое, а потым гэта само сабой складваецца ў нешта асэнсаванае, і сам сабе не верыш. Я не ведаю, як і кожны чалавек не ведае, хто трымае ў ягонай галаве памяць не толькі пра іншыя мовы, а і пра сваю родную мову.
Дзякуй, Андрэй. Вы, Юля, перакладаеце з ангельскай, вы, Андрэй, з латышскай, вы, спадар Васіль, з нямецкай і з латышскай, той самай і з польскай. Усе вы перакладаеце з арыгінала. Але маюць месца і пераклады, зробленыя праз мову пасярэдніцу. Скажам, санеты Мікеланджэла Масей Сяднёў пераклаў з нямецкай, бо італьянскай не ведаў. Італьянскай не ведаў і наш сучаснік Уладзімір Скарынкін, перакладчык на беларускую Боскай камедыі Данте. Як вы ставіцеся да такіх, не з арыгіналу, перакладаў? Калі ласка, Юля.
Адным з пункцікам нашага часопісу ёсць не друкаваць пераклады, якія не перакладзеныя з арыгіналу, то бок праз мову пасярэдніцу. У прынцыпе, у наш час ўжо ёсць магчымасць вывучыць і італьянскую мову, і іспанскую мову, і нават мову ўсходнія. Гэта ўсё выкладаецца. Безумоўна, некаторыя добрыя паэты, якія перакладаюць добра, могуць карыстацца падрадкоўнікамі, але ўсё ж пажадана, каб яны былі зроблены з арыгіналу, і неабходны грунтоўны каментар перакладчыка, неабходны грунтоўны экстралінгвістычныя веды для таго, каб перадаць усё тое, што закладзена ў творы на мове арыгіналу.
То бок, калі б Васіль Сергеевіч Сёмуха прыйшоў да вас з перакладам Біблі, вы бы яго гэты пераклад адпрэчылі. З любога правіла ёсць выключэнне. Ці вы згодныя зрабіць выключэнне для Сёмухі, ці для таго ж Барадуліна?
А гэта пытанне мы, мабыць, вынасім на абмеркаванне рады нашай часопіснай.
З чаго перакладаецца Біблія? Арыгінал старажытнагабрэйская мова Старого Запавету, а старажытнагрэцкая Новага Запавету і арамейская это Евангелія ад Мацвея. Скажыце, хто цяпер можа ведаць гэтыя мовы? мовы у тонкасці за ўсімі нюансамі, гэта няма такіх людзей. А дзякуюць Богу і нашай царкве за тое, што пераклад Кірыла і Мефодія аб'яўлены афіцыйна царкамі равна святым. Пераклад Кірыла і Мефодія роўны ў святасці сваёй з арыгіналам. Божа, што значыцца, мяне не прынялі б, канешне, з гэтымі тэкстамі ў прыйдзі свет. А скажыце, Барадуліна, вы надрукуеце, калі ён прынясе вам пераклад верша з іспанскай ці з ангельскай?
У другім нумары часопіса прыйдзі свет будзе перадрук чорных геральдаў Цесара Вальехі, які спадар Барадуліна рабіў разам са спадаром Шерманам. То бок там быў грунтоўны каментар носьбіта мовы. Галоўнае, каб перадаваліся тыя нюансы, якія ёсць у той мове. Натуральна, мы як бы мы самі не ведаючы мову, гэта не можам праверыць.
Спадар Васіль, і цяпер усё такі хацелася пачуць вашае стаўленне да такіх перакладаў праз мову пасярэдніцу.
Мова пасярэдніцы для перакладу паэзіі не гадзіцца, таму што перакладчык ён павінен яшчэ вельмі моцна імправізаваць на тэму таго верша. Інакш не перакладзеш такі верш. Прозу перакладае, можа, і машына, а паэзію не. Я вельмі любіў перакладаць паэзію латышскую, таму што я латышскай мовы не валодаў і не валодаю так, як Андрэй. Гэта, кажуць, мова, якую я вучыў за сталом у сябе, не маючы кантакту з латышамі. А калі і меў, дык вельмі рэдка. І мне вельмі падабалася перакладаць візму Белшавіцу са слоўнікам, з кансультацыямі з ёю самою. Таму што латышская мова для мяне тады гучала. Любая проза як паэзія. На вельмі прыгожа паучанні. Разумееце? А гэта для пераклада паэзіі, это дзесь у першую чаргу важна. Чуць гэтую музыку.
Андрэй, ваша пазіцыя. Вы прызнаеце пераклад з дапамогай мовы пасярэдніцы ці не?
Не.
Катэгарычна?
Катэгарычна не. Толькі хіба што вот дзе там калійнае ўгнаенне, чыста для інфармацыі пераклад такі-то, так.
Спадарства, вось тут Васіль Чомуха гаварыў пра тое, як мастацкі пераклад на маштоца уратаваў армянскую нацыю. Ці адыгрывае мастацкі пераклад у Беларусі сёння яшчэ і гэткую ролю, як калісьці ён адыграў у Арменіі?
І не толькі ў Арменіі, а латышская мова літаратурная, мова Латвіі, яна пачала фармавацца ў канцы 19 стагоддзя. І вы знаеце, на чым? Што было асновай узята за аснову для фармавання латышскай мовы? Літаратурнай. Пераклад Фауст Гёте. Пераклад зроблены Яном Райнісам. Не райнісаўскія арыгінальныя творы, а менавіта гэты Фауст. Ён стаўся асноваю, а ўжо аброшчвалася гэта ўжо бытавой моваю латышу. Вось жа што, пераклад стаў асновай літаратурнай мовы ў Латвіі. Наша суседка. Калі нам убіваюць у галавы вельмі-вельмі разумныя палітыкі і людзі пра тое, што на белым свеце толькі дзве вялікія мовы, і на іх можна выказаць нешта разумнае і мудрае, то я дазволю сабе ў гэта не паверыць, таму што той, хто так гаворыць, ён ні на водны з тых моў, ні ангельскі, ні на рускай, мудрай думкі яшчэ пакуль што не выказаў. А перакладчыкі могуць даваць нам тое, што ёсць і на той рускай, і на той ангельскай, тыя вялікія мудрасці перакласці на нашую мову. Можна выказаць разумнае на нашай беднай сялянскай мове. І трэба, і чым больш гэта будзе выказана разумных думак замежных, недаступных для нас творцаў, тым больш ганьба будзе тым, хто лічыць, што гэта немагчыма.
Юля, ці дапаможа мастацкі пераклад выжыць беларускай мове?
Пераклад на беларускую мову вельмі абагачае нашу мову. Ён уводзіць новыя тэмы, і нашы літаратары таксама могуць гэтыя тэмы падхопліваць. Ужо ствараецца прэцэдэнт нейкай тэмы, што можна пісаць і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску, і пра гэта па-беларуску. Таму я лічу, што натуральна, пераклад на беларускую мову цалкам можа падтрымаць беларускую мову.
Дзякую ўсім за вашы адказы, і закончыць нашу размову я прапаную вашай парадай слухачам Дому літаратара прачытаць нейкі выдатны твор у перакладзе на беларускую мову. Калі ласка, Андрэй.
Я раю пачытаць пераклады Біблії Василя Сомухі і Янкі Станкевіч.
І калі ласка, спадар Васілі, ваша парада.
Трэба чытаць і вельмі моцных аўтараў, і вельмі слабых. Слабых трэба чытаць, каб ведаць, што так нельга пісаць, а добрых трэба чытаць, каб ведаць, як трэба жыць.
І апошняе слова, калі ласка, Юля Тимофеева.
Хачу скарыстацца гэтай хвіліны і прарэкламаваць аднаго з аўтараў нашага другога нумару, гэта Фернанду Песоа, вялікі партугальскі паэт, які пачынаў пісаць па-ангельску, потым все-таки вярнуўся да партугальскага. польскай мовы. У нашым часопісе будуць яго вершы ў перакладах Андрэя Хадановіча, Ганны Янкуты і Кацярыны Маціеўскай. Я вельмі рэкамендую гэта прачытаць, каб дакрануцца да сусветнай культуры і літаратуры.
Дякую всім удельникам гутарки за круглым столом. Про мастацкий переклад на передадні Международного дня перекладчика мы гутарили с Василем Щомухом, Андреем Гуцевым и Юлей Тимофеевой. А вел передачу Михася Скобла. Сустренемся у Доме литератора простый день.
На свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, не только власть.
Мою эту гутурку потребно пустить в эфир и навод можно положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук на вина ти питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.